Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegaystayaal ku soo dhawaada warka fiidnimo ee Daljir. Waa habeenimo ay talaado sii baxayso arbacana soo gelayso 24-ka bisha koowaad ee sanadka 2017-ka. Qodobada wararkeena fiidnimo ee Daljir kuwada ugu door karoona waxaa ka mid ah: xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo markii ugu horreysay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho kana soo saaray dhowr qodob; xaaladda degmada Afgooye oo weli kacsan; iyo ciidamo qarax lagula beegsaday maanta; maamulka Jubbaland oo baaritaan ku wada marka bubsida oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulkaasi; cutubyo ka tirsan ciidanka Jubbaland oo ay taageerayaan ciidan ajaanib ah oo la wareegay degmada Xeebeedda Baraare; maamulka gobolka Nugaal oo ku hawlan asteynta xarumo ka shaqeeya xakamaynta sicir bararka; ururka haweenka Puntland oo ka hadlay deegaamo ay gurmad gaarsiiyeen; iyo heerka abaaraha qaar ka mid a gobollada Puntland. Qodobada wararkeena caalamka kuwada ugu door karoona waxaa ka mid ah: wadahadallada nabadaynta Suuriya oo maalintii labaad ka socda magaalada Astana; mid ka mid a musharaxiinta ugu cadcad ee dalka Faransiiska oo ku baaqay dhismaha isbahaysi ka dhana NATO oo ay leeyihiin dalalka reer Yurub; dowladda Shiinaha oo Maraykanka uga digtay faragelinta jasiiradaha lagu muransan yahay ee dalkaasi Shiinaha; madaxweynaha cusub ee dalka Gambiya oo haweeney u magacaabay ku-xigeenkiisa. Intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mid a qodobada wararkeena fiidnimo ee Daljir kuwooda ugu door karoona haatana u diyaar garooba warkii oo fidsan. Mar kale kulan wanaagsan. Mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulan wadajira oo ay diiradda ku saarayeen arrimaha asteynta doorashada madaxtinimada ee dalka iyo magacaabista guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya, waxaana laga soo saaray dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in guddiga doorashada madaxweynaha ay noqdaan 16 mudane oo 6 ka mid a ka imaanayaan aqalka sare ee baarlamaanka halka 10 kalena ka imaanayaan aqalka hoose; in la sameeyo guddi madax bannaan oo ka hortaga musuqmaasuqa muddada ay socoto doorashada madaxtinimada dalka; in guddiga doorashooyinka heer federaal ay goobjoog ka noqdaan doorashada madaxweynaha dalka Soomaaliya; in ciidamada ammaanka ay xaqiijinayo goobta ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha ee Soomaaliya ay ka amarqaataan guddoonka baarlamaanka dalka; in lacagaha laga qaado musharaxiinta qaybo ka mida lagu bixiyo abaaraha dalka; in musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha la weydiiyo su-aalo dood wadaaga. Shacabka ku nool degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa habeenkii labaad ku soo hoyday cabsi iyo saansaan dagaal kadib markii shalay iyo xalay halkaas ay ka dhaceen dagaallo u dhexeeya ciidanka dowladda iyo ururka Al-Shabaab, iyadoona qaar ka mid a shacabka magaalada ay bilaabeen inay barakacaan. Cutubyo ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa qarax lagula beegsaday saaka bartamaha magaalada, iyadoona ay ku dhinteen dhowr askari halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Dhanka kalena waxaa galabta suuqa weyn ee degmadaasi ku yaala gudaha u galay dagaalyahano ka tirsan ururka Al-Shabaab, iyadoona aysan jirin cid ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay arrimahaasi. Warar dheeraada ayaa ka soo baxaya markab hubsiday oo lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubbaland. Wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur ayaa waxa uu sheegay in ciidanka maamulka Jubbaland ay gacanta ku dhigeen hubkii saarnaa markabkaasi, islamarkaana ay doonayaan inay baaritaano dheeraada ku sameeyaan. Wasiirka ayaa sidoo kalena sheegay in dhowaan sharciga lala tiigsan doono cidda uu rarnaa markabkaasi iyo weliba isaga, islamarkaana hubkii saarnaa ay maxkamadda dalka soo hortaagi doonaan. Maamulka gobolka Nugaal ayaa ku hawlan qorshe looga hortagayo sicir bararka iyo weliba sidoo kale korukaca ku yimi sarifka lacagaha qalaad, gaar ahaan dollarka oo bilihii ugu dambeeyey korukac weyni ku yimi islamarkaana bulshadu ay si weyn uga cabanaysay. Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Nugaal Qaasim Maxamed Cabdi oo wareysi siinaya idaacadda Daljir ayaa waxa uu sheegay inay samayn doonaan goobo lagu ilaaliyo qiimaha sarifka, laguna jaangooyo qiimaha dhabta ah ee ganacsatadu ay ku sarifayaan lacagaha qalaad, gaar ahaan dollarka. Qorshahan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli guud ahaanba gobollada Puntland si weyn looga cabanayay korukaca ku yimi lacagaha qalaad ee dollarka qiimaha lagu sarifayo. Ururka ay ku midaysan yihiin haweenka Puntland ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda abaaraha gobollada Puntland qaarkood iyo weliba deeq ay gaarsiiyeen qaar ka mid a deegaanada dhowaan loo hayaamay iyo deegaamo kale oo ay abaaro weli ka jiraan. Guddoomiyaha ururka haweenka Puntland Khatro Jaamac Warsame oo maanta warbaahinta kula hadashay magaalada Garoowe ayaa waxa ay sheegtay inay deegaamo dhowra soo indhaindhayeen, islamarkaana ay deeqo gaarsiiyeen, iyadoona intaasi kusii dartay in xaaladda abaarta ee ka jirta dalka ay tahay mid aad u culus, islamarkaana loo baahan yahay in qof walba uu ka qayb qaato gurmadka abaaraha ee ka jira Puntland. Halka aad warkaasi kala socotaan waa FM-yada Daljir ee ku baahaya Soomaaliya iyo boga internetkaana ku leenahay daljir.com.
wararka la haysaa hubsiimo u helidood iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Daljir. War la heliyaaba talo la hel.
magaalada astaan ee dalka kasakhstan ayaa waxa maalinta labaad ka socda wada hadalada nabada ee u dhaxaysa dawladda suuriya iyo hoggaamiyaha madaxweyne bishaar al-asad iyo xogga mucaaradka dalkaasi wufooda ka socota dawladda suuriya iyo xogga mucaaradka ayaa maalinta labaad kulansan waxaana ay ka arinsanayaan hadii ay macquul tahay inay xal u helaan mushaakiladaha dalkaasi ka socda muddo 6 sano wararku waxay sheegayaan in wareegani ay ka qayb galayaan siyaasiyiin ka socda labada dhinac halka ay hore uga qayb galayeen hoggaamiyasha dhinaca militariga ee ka socda mucaaradka dalka Suuriya xukuumadaha Turkiga Ruushka Iran iyo waliba xubno ka socda qaramada midoobay ayaa isla astiyay hanaan lagu ilaalinayo heshiiska xabad joojinta ah ee dhawaan labada dhinac ay wada gaareen musharaxa madaxtinimada dalka Faransiiska Francois Fillon ayaa waxa uu ku baaqay in dalalka Yurub ay sameeyaan isbahaysi cusub ee military kadib markii dhawaan madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in NATO ay tahay xurriyad dibadeed Mr. Fillon ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in xulufadaasi ay ilaalin doonto qaarada Yurub lana dagaalami doonto argagixisada iyo aqiidada xaqjirnimada oo uu sheegay inay ka soo bilaabato Saudi Arabia ninkan hoggaaminaya doorashooyinka Abriil iyo May ka dhacay dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Yurub ay ka jawaabto hanjabinta Donald Trump inkastoo uusan xusin sida isbahaysigaasi uu la shaqeyn doono NATO waxaana arrimahaasi doonaya inuu ka dhaadhiciyo hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo dhawaan la kulmi doono dawladda Shiinaha ayaa uga digtay Mareykanka inuu falcelin ka bixiso jasiiradaha lagu muransan yahay xabaha koonfurta dalkaasi Shiinaha isla markaana ay maskaxda ku hayso xaqiiqooyinka dhabta ah ee ka jira dhulkaasi lagu muransan yahay Mareykanku ma ahan qayb ka mid ah muranka badda ee Shiinaha waana inuusan ku degdegin ka hadalkiisa ayay tiri Hua Shen oo ah hafayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha Hua ayaa waxa intaas ay ku dartay waxaan ku boorinaynaa Mareykanka inuu tixgeliyo xaqiiqooyinka jira isla markaana uu ka dheeraado wax walba oo sababi kara deganaansho la'aan gobolka ka dhacda hadalkan ka soo yiray afayeenka u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Shiinaha ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhawaan afayeenka xukuumadda Washington uu sheegay in Mareykanku uu qorsheynayo ilaalinta goobahaas lagu muransan yahay ee dhanka badda ku yaala madaxweynaha cusub ee dalka Gambia Adama Barrow ayaa waxa uu magacaabay madaxweyne ku xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Fatumata Tambachan haweeneydan ayaa waxa ay door weyn ka ciyaartay in kooxaha mucaaradku ay midoobaan si ay awood uga qaadaan madaxweynihii dalkaasi taladiisa muddada dheer soo hayay Yahya Jammeh magacaabista Fatumata ayaa waxa ay imaaneysaa xilli gudaha dalkaasi ay ka socdaan diyaar garowyo ballaaran oo la doonayo in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha shacabka dalkaasi ay dhawaan doorteen Adama Barrow oo weli ku sugan gudaha dalka Senegal Yahya Jammeh ayaa waxa uu ka tagay dalka Gambia sabtidii kadib markii qaar ka mid ah madaxda galbeedka qaarada Afrika ay ku qanciyeen inuu xukunka wareejiyo kadib markii uu diiday inuu aqbalo natiijada doorashadii dalkaasi ka dhacday dhamaadkii sanadkii hore 2016kii warkii fidnimada ee Daljir dhageystayaal waa naga intaasi cidii warkayagu sheegay waxay dib uga daalacan ka dhaabo internetka aanu ku leenahay daljir.com